La Pola Senato proclamis la nunan jaron interalie la jaro de Stanisław Moniuszko. Per tio oni omadas la ducentan naskiĝdatrevenon de la komponisto, kiu sian vivon kaj kreadon dediĉis al la popularigado de la pola muziko. Stanisław Moniuszko naskiĝis en la pola nobela familio kun patriotaj tradicioj. En la pola muzika historio li estas konsiderata la patro de la nacia opero. En la jaroj antaŭantaj la eksplodon de la kontraŭcara januara insurekcio en 1863 kaj rekte post ĝi, malgraŭ malfacilaj sociaj kaj politikaj kondiĉoj, li komponis siajn plej famajn operojn, Halka kaj Fantoma nobeldomo. Lia genio konsistis en la talenta ligo de la pola folkloro kun la elementoj de la eŭropa opero. Unu el la plej konataj kolektoj de liaj malgrandaj komponaĵoj estas ciklo de 12 hejmaj kantlibroj kun kantoj por la verkoj de polaj kaj por tradukoj de eksterlandaj poetoj. Moniuszko komponis ankaŭ religian muzikon, orgenkantojn. Lia entombigo en 1872 en Varsovio transformiĝis en nacian manifestacion. Ekde la 5 de januaro 2019 lian nomon ricevis la centra stacidomo en Varsovio.